Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açılova gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Yakında haber veriştiricilerinde Türkmenistan'ın edara kerhanalarında işleyen zinaların ve talip kıyların, mektep okuçu kıyların taşkı egineşiklerine resmiler tarafından çeklendirmelerin giyirilendiği aradaki haberlerin yayramanın izyanı, bu çeklendirmeleri belca etmedik zinaların işten kovulmağı, hem de cerimelere sezuvar edilmeyi alfakıtların bardığı aradaki malumatlar peyda oldu. Özünü Şemşat deyip tanıştıran aşkavatlı bir zinan aitmanı ora, ol 6 nasır günde Doğur bazarına harit satınan mağaranda onu bazara girayan yerinde polis işler taklap, onun saçının, kaşlarının, kirpiklerinin hem tırnaklarının nemi sebepten renge boyanın duvarada soru ediptir. Hem de onu düşünüşmek bahanası bilen bazar meydançında yerleşen polisiyanın edara cayını alıp barıptır. Nemi devlet siyasatına karşı oluyar mısın? Ayal gıyların saçlarını, tırnaklarını, kaşını, kirpiklerini boyamalı değil duvarada berilen görküzmeler sana değişli değil mi deyilen soru ilkinci soru vurptır. Ondan sonra polis işgərlər onun köynonun yenglərinin qıysqalığı, hem de köynonun endam canına sırlışıp durmağının gelişikliliği varada aytıp, ayal qıylara deyişli olun bu görküzmənin berca edilməli üçün onun cerime tölümeli bolcaqdığı bilen hayvada atıptırlar. Şemşat önünün bu görküzmelerden havarının yoktuğunu aytıp, gelecekte şeyle geyimler geymecektiğine, qaşlarını, tırnaqlarını boyamacaqdığına söz veripdir. Emma polis işgərlər onun cerimeni tölümese, ol yerden göy verilmecektiğine aydarlarından sonra, ol bir Alaç olurum talep eden 150 manat pulunu stolun üstüne koyuptır. Cerimeni alındıkları var da bana hiçbir çiçek vermediler. Cerimeni tölemesem benim düzgün bozarlığım var da protokol dözüp iş yerime hem uğradılacak da var da aydın doğular ben cerime öyle tapsam razı oldum deyip Şemşat aydıyar. Cerimeni tölep o yerden kayıtmak çoğulunum da bana polisiyanın işgalleri benim bazarın içine aylanman günü izme öğüt olunmağım var da hem tavşırık verdiler deyip bazardan geri karitlerini hem alıp bilmen izne donanın da hem bol sözünü koşuyar. Şeyde cerimelere size var olan dinaların bir ya iki değildiğin hem yaşayıcılardan esmek olar. Hele düşün dinan öy hocalıkçı olup çıktı. Onda onu duyduruş bilen kaytadan şeyle giyinmeliği tavşırıp koyu veriyarlar. Eğer de hele düşün dinan haytıdır bir etara kerhanada işleyen olda. Onda onu işten kovulmak ya iş yerinde onu çare vurmak yali korkulmalarla onun cerime tölümü talep edilir deyip yaşayıcılar aydıyarlar. Adının tutulmadığını soran bir asfaltlı dinan aytmanı vura iş orullarını ellerinden alıp, sonra ol iş orullarını taze işgarlara satma için bu giyirilen çeklendirmelerden peydalanan yol vasıların sahanı hem artıptır. Aşkabadın banklarının birinin özlerine şeyle timarları verip işe varan dinarların bir neçesinin işten boşadılandığını hem yaşayıcılardan istep olar. Taliplerden mektep okucularından bir mengdeş milli eşikleri giyip okuğa ve çarelere varmaklık odaldan hem berk talep edilendiğini istep olardı. İndi olsa olara hem renk çanmalık, taşlarını boyamalık yalı kadağınçılıklar arttırıldı. Sol bir vaqtda da talepleri ve mektep okuçularına hükmanı giymeli deyilip, olardan pul alınıp, bir mengdestikilen milli egineşiklerin cüda yakımsızlığı hem aydılar. Kışına soğuk tomsana yakıp barayan matalardan milli eşik tikinmeklik talep ediler. Bu olsa yaş gıyırların sağlıklarına cüda yarama tesir ediler deyip, talep gıyırları ve mektep yaşlı gıyırlara aydılarlar. Dinarların giyimlerinin taşkı görünüşlerine çeklendirme gelinmek, bu dünya cemiyetçilerinin ötüşünden izah almak olup duruyandığını aydayan yaşayıcılar hemken.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň prezidenti öňünden aglan edilmedik harby türgönleşigini geçirdi. 5-nji maýda Irden Gurbanguly berdi Muhammedow harby türgönleşik merkeziniň birine bardy diýip TDH döwlet agentligi habar berdi. Emma merkeziniň ýerleşýän ýerini anyklaşdyrmady. Resmi maglumaty görä prezidentiň buyrugy esasyndaky bu türgönleşikler milli goşunyň töweşi ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen geçirilipdir. Maşqlaryň dowamında milli goşunyň üçinçiligindäki döwre laýyk harby howa we ýöretileşdirilen tehnikanyň görnüşleri Gurbanguly Berdi Muhammedowa görkezilipdir we maşqlarda ulanylypdyr. Harby howa we howadan görünüş gurýer harby deňiz güýçleri we ýöretileşdirilen maksatlar boýunça toparlar döwletimiziň territoriýasyna giren şertli düşmanlary ýaragsyzlandyrmakda we ýok etmekde ösen ussatlygyny görkezdiler diýip resmi media habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti şeýle şäherleriniň her biriniň harbylaryň harby ussatlygynyň olunda nowatdaky edim bolup duranlygyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti goşunyň harby ussatlygyny duýdansyz barlamak boýunça öňünden aglan edilmedik çärelerini öňüm geçiripdi. Geçen ýylyň awgust aýynyň başynda Gurbanguly Berdi Muhammedow öňünden aglan edilmedik şeýle çäresinde sowuk we okly ýaraglary ulanmakdaky öz şahsy ussatlygyny görkezip çykyş edipdi. Şonda türkmen mediýasy Berdi Muhammedowyň häzirki zaman söwüş ýaraglarından atan oklarynyň hemmetiniň nişanynyň oňluguna degendigini we onuň Yokuru saatlığının harbi kullukçular için nuskalık mektep bulunduğunu nıktaptı. Türkmenistanyň prezidentiniň we ýaraglyk güýçleriniň gatnaşmagyndaky türgen 2017 ýylyň öňünden aglan edilmedik şol duýdansyz harby maşgylar Türkmenistanyň güni orta günde orunda Awganistan we Iran bilen serhetlerinde Islam döwleti atly ekstremist toparyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynmagy bilen bagly wakanyň ideýany gabat gelipdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň bu maglumatyny Türkmenistan resmi derejede ne tasdiklap, ne de ret edipdi. 5-nji maýda geçirilen şu gezekki harby Gönlüşükler bilen bir wagtda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlygy geňeşiniň göçme maslahaty hem geçirildi. Maslahatyň dowamında hususanda Türkmenistanyň prezidenti döwlet gümrük gullugynyň başlygy Osmanowa käýinçiligini etdi. Resmi düşündürüşte onun vezipe borçlarını talaba layık bir zayi etmenliği ve işte kemçilik koy verenlik aydıldı. Ama kemçiliğin nemeden ibaret olanlığı anıklaştırılmadı.
Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 we ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolarys.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistan'da qara we beýlik goý reňkli ulugların gadagyn edilmegi bilen awtomobillere ak reňki boýuma hyzmatlarynyň bahalary hem göz görtüli ýokurlandy. Türkmenistanyň kronikasy neşri häzir ulugy ak reňki boýatmagyň 18 000 manada çelini barp ýetendigini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa mundan bir näçe aý ozal bu hyzmat 8 000 manada deňdi. Nesir Aşgabatda uloglar üçin yetdenen ak reňkiň ýetmezçiliginiň hem duýulýandygyny belleýär. Egerde mundan 2 aý ýol Birleşen Arap Emirliklerinde öndürilen 4200 gramlyk bir guta ak reňkli boýoň bahasy 1500 manada deň bolan bolsa, häzir onuň narhy 1,5 mesele ýokurlandy. Bir ulogy täzeden reňklemek bir aýa goly wagt çekýär. Mundan soň ulog eýerleri 12 manada durýan täze gurutlyk pasportyny almaly bolýarlar. Ulog diagnostika merkeziniň durulgysyna getirilenden soň abhadnoy list, ýagny geçilmeli barlyklaryň tanawy baradaky dokument taýýarlanýar. Bu 30-40 minut töweregi wagt alýar. Mundan soň ulog barlyk boksuna eltilip ol ýerde maşynyň kuzowynyň we dwigatelinin belgileri deňişdirilýär. Barlygdan soň boksuň ýol başçysy abhanolistde belliklerini edip gol çekýär. Munyň üçin hem ýene-de nowotda garaşmaly bolýar. Soňu bilen diagnostika merkeziniň ýol başçysynyň golyny we möhürini almak üçin ýene-de nowotda durmaly. Egerde ulog eýesiniň üstümizdäki ýyl üçin ähtiýatlandyryş sahadatnamasy bolmasa, ony hukmany ýagdaýda almaly bolýar. Iň peti 50 manada durýan bu dokumentiň narhy hem ulogyň ýylyna we dwigateliniň gowrumyna görä üýtgeýär. Munyň ýeri bilen ulog eýesiniň ýol hereketiniň düzgünlerini bozup bozmandygy baýlanylýar. Egerde düzgün bozmalar hasaba alnan bolsa, ulog eýelerine jerimeler töledilýär. Bellesek bu ýerde hem uzyn nowatlarda durmaly bolýar. Soňundan ulog eýesi maşynyny öz isleği bilen ak reňki boýandygyny aýdyp, degişli gurutlyk şahadatnamasynyň berilmegini sorap, polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlygynyň adyna arza ýazýar. Başga mazmuny arzalar kabul edilmeýär. Ýatdyp geçdik Türkmenistanda köçelere gara we goýy reňkdäki awtoulaglardan arasalamak çäherlerine ilkinji edip geçen ýylyň ahyrynda Aşgabatda girişilip, soňra bu ýurdun käbir beýleki vilayetlerinde hem amal edilip başlandy. Häzir bolsa ýurdun iri şäherlerinde diňe bir garamtyl reňkli däl, eýti könülüslen ulaglaryň hem saklanyp başlandygy barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmen hükümeti ve medyası uluğların renki daşkı görünüşü bilen bağlı girdilen izgiderli çaklendirmeler varada hazır kunuçilini hiç ilim mağlumat bermeyen ilerler. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın kronikası neseri 25. madde bellinilen Aşgabat şehrinin gününü dine ak afta uluğlar bilen karşılamağın planlaştırılandığını nıqtayar. Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gipriyar Azatlyk radiosu efirden maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Aşgabatda ygtyýarnamasyz kire edýän hususy taksiler boýunça gödäwçilik güýçlenýär. Aşgabatda şahsy awtoulaglaryny lisenziýasyz ýagny ruhsat hatyp bolmazdan kire edýän raýatlar barada gödäwçilik güýçlenýär. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Şu günler Aşgabatda ýol gödäwçiligi polisiýasynyň we salgyt gullugynyň eşgärleri birlikde çäre geçirip bir kanun degişli patenti bolmazdan adam gatnatmak bilen meşgul Olonyan taksiçileri tutýarlar diýip neşir 4-nji maýda habar berdi. Kronika Türkmenistan öz habarçylaryna salgylanyp beren habaryny ýurdun paýtagtyna şahsy ulag bilen adam gatnadyp kire edýän adamlara salgyt gullugynyň wekilleriniň ýolagçy bolup münýänligi Gullugyň işgärleriniň polisiýa bilen hyzmatdaşlyk edip sürüjilere jerime salýany habar berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň paýtagtly habarçysy Kemal atly Aşgabatly bir sürüje salgylanyp taýýarlanan maglumatlaryny her köçäniň ugruny aýratyny bukurak ýerlerde salgyt gullugynyň işgärleri ýolagçy bolup hususy awtoulaglary el galdyrýarlar. Kire edip ýören sürüji elbetde ýolagçy elini galdyrsa durmaly bolýar. Ýolagçy awtoulaga minip barjak ýerini aýdandan soňra hususy awtoulag ýesi 100 metr çemesi ýol geçmänkä bir ýerden eli taýakly awtoinspektor peýda bolup ulagy saklaýar. Men kire edim ok diýip sypçak gumanyň ýok. Saňa ýolagçy bolan adam salgyt gullugynyň işgäri bolup çykýar. Onsoň hem salgyt gullugynyň işgärini hem awtoinspektora ýalwaryp başlaýarsyň. Salgyt gullugynyň işgäri bilen ulaşsaň sürüje düşýän jerimeniň 100 manatdygyny ulaşmaz. Sürücünün olsa banka gidip tölümöl cerimesinin 300 manatlığını aydiyarlar. Sürücü görgülü 100 manat verip sıpsa razi oluyar deyip Kemal sözüne koşuyar deyip Mart'ın ayağına habarçıyımız mağlumat veripti. Kronika Türkmenistan'ın habarına yolu katnatmağa ıhtiyarsız sürücülere salınayan cerime tölümölü varada da mağlumat verilip bir kanun yolu katnatmayan avtoğlu üyelerini birinci gedek tutulunu 300 manat, ikinci taporda 500 manat pul cerimesinin salınayanlığı, üçüncü gedekte olurun sürücülük şakadatına amalarından mahrum edilýänligi bellenip geçilýär. Mundan özel azatlygyň taýýarlanan maglumatlaryny inne adamlaryň ýekewary öz şahsy awtoulaglaryny gazanç etmek ygtyýarlyklarynyň ýatyrlanlygy Hususy awtoulagy bilen kire etmekçi bolýan raýatlaryň adynan 12 adam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilýän ýürüýti firma şekilli idara döretmeldigi habar berilipdi. Bu cemiyeti döretmek üçün resmi namaların onlarçası, belki yüzlerçası talap ediliyar. Her bir avtoloğu tehniki taydan kurutluğu boyunca bağırlıqdan geçirmeli. Yoluçuyun alıp bariyan mahalı yol hadisası olsa yoluçuları maliye yardımını etmek varıdı. Değişli edaraları bilen şertname bağlanışılmalı. Yürüytü keskitlerinin müçbirdeki salgıdı salgıt kulluğunu her 3 ayda bir gezek tölümeli. Yine şondan son ruhsatname veriliyar. Yani bu şertleri yerine yetirmek öğren kıyın, sebebi talap edilen resmi namaları yığınamak mümkün nelliyen yağlı, deyip adının azalmazlığını soran hususi taksi yerlerinin biri şonuna gurrun veripti. Aşgabatda öz hususi avtoulagları bilen kire ediyen raiyatların en çemesinin Azatlyk radiosunun yurt içindeki çeşmelerine gurrun vermeğine göre, bundan ön lisenziyanı bir yıl mühlet bilen belli derecede alıp bolan olsa, sonku vaktlarda onu almak düzgünleri cüda çılsırımlaştı ve kıyınlaştı. Kronika Türkmenistan'ın haberinde Aşgabat'ın değişli kuruluşları inni 2 yıl veri hususu maşinine adam atlatacakları patent vermeyer. Ondan bu iş bilen meşgulunup maşgala eklemeye çalışan adam kanunu bozmağa mecbur bolyar değil yer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazeleb durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Amanmurat Kolejde Germaniýanyň Max Planck Ornitologiýa Institutynyň direktori Professor Manfred Karr, Prezident Berdimuhammedow regionyň guşlaryň gorulyp saklanmagy, köpelmegi üçin döreden şertler üçin sylagyň sertifikatyny gowşurdy. Türkmen medeniýetiniň berýän habarlaryna görä, dogurdan hem soňky ýyllarda regionyň guşlaryň köpelmegi üçin gowy şertler döredilipdir. Eýdim, bir ýagdaý hakykatda nähilsiz Balkan welaýatyna ýygygdan saparda bolýarsyňyz. Dogurdan hem guşlar köp Ölüyormi?
Her nese kıynanırdım olsa metbuotta haber verişler işlerine edilen gurrun bilen durmuş hakikati birbirine kavat gelen ok. Tersine regionunu Alayta'da Kaspi denizinin basseynine kuşların köpülmeği, oların kışlama olsun gelmeği barha ağzalya bir yerli halkında gözüne cüda iyileyen yağdayı sebebi sol deniz yakasında yaşayan iyiler belli belli kuşların ünlü Türkmenistan'a kışlamağı gelmeğini behedelliğine diyarlar. Çoların arasında da bir dünyada Klimanga deyip atlandırılayan kızılgaz var. Bu kızılgazın Türkmençülükte bir keramatlı mukaddes kuşa kaplanılıp onu ağlamak kadagan bir oğudan gaz. Soğazın sonku 5-6 yıl veri Türkmen kenarına Kaspi denizine kışlamağa gelen ok. Ön köpçülükleyen kışlamağa geliyen kızıl incik ya da hokkor diyen yarak gazlara minni Türkmenistan'a gelmeğini behediptir. Beylek kuşların da sani üzül kesil ağzalli Yoxan bolmasa 10-15 yıl odolun Türkmenistan'a kışlamağa gelen kuşların sani juda kän olur. Hatta Kaspi denizinin basseynine sığman bereket etrafın demir kazığın näki bir kebisaydan emeli kemale gelen köl vardı. Çokrok bir vatlandırlayan. Yine şu yere vardı da kışlamağa geliyordular.
Aman Rat, bir kuşların gelmesinin azalmağı ya da kesilmeği neyen bilen bağlı? Yerli yaşayıcılar, yaşlılar bir yağdayı neyen bilen düşündürüyorlar?
Kaspi denizinin basseyninin ekologiyasının barhağı barha hapalanyarlığı bilen düşündürüyorlar. Sebebi Kaspi denizinin kenarına odalım iki yaka ulu iri kenarat kerhanalar vardı. Meselem Krasnovoski Türkmen maşinin nevt kaytadan işleyen zavodu bir yav olması Karavoğuz aylığının yakasını Karavoğuz sulfat kimiki kerhanası vardı. Yönü sonku da vurdu şu zatların hani gittikçe köpeliyem Meselen bundan bir 4 yıl çemehi var olur. Kıyarlı diyen yerde her yılda 7 milyar tebiğali suplanırıyan zavot işlep başladı. Ya da olmasa hazır çol Kaspi denizinin katkol oyununu tebiğazdan plasma önlürüyen yeni gayri bir paretilen önümlerini önlürüyen zavotların iki doğruluk dur. Hem de Karaboğuz aylığının kenarında da bir giden kimiki kerhanaların kuruluşu anlık varlıyor. Yani şu zatların uçların köpelmeğine, oların köpçülükleyin kışlamaya gelmeğine ulu ziyan veriyor. Uş bir bizden akıllı ol hapa yere gelen ok kurruna diyerler.
Aman Murat, onu bir kuşların köpelyenliği var adaki faktın dışarı yurt kurulması tarafından tasdiklenmeği neyemilen bağlı? Bir Türkmen hükümetinin alıp bariyan propagandası bilen bağlı mı? Ya başka bir sebepler var mı bir yerde?
Esas sebebe bir yerde behvit var. Şol dışarı yurt kurumaları diyenlerimizin köpsi Türkmenistan'a gelenlerine behvit olarak geliyorlar. İkinci adım, şol adımların Türkmen haber verişleri işlerine edilen oyunlardan bir haber olmağı mümkün. Mesela Türkmen televizyonu Kaspi'nin yakasına, Karavoğuz aylığına, kuşların köpensi, oların kışlama geri sakınına, dokumental kino şekilli video süjetler var. aydırlıya hem de Türkmen kenarına şun sokuş geldi deyip aydırlıya yoğuna çok orkodırlıya sujetler ol Türkmenistan'a Kaspi'nin kenarına ya olmasa Karabağ'ın aylağına düşürülen tuğrutlar derli. Dünyanın başka yerlerinde deniz köylerde düşürülen tuğrutlar ol.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazarman Murat Bugay filan sökhöttöşlüğümüz dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə məqlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosial ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif ile haberler gündülüğü. Paşinyan Orsiyet'in Abaşa'nın Avrupa Birleşi'nin ve Gürcistan'ın ilçelerine krizisi çözmenin üstüne işleyenliğine aitti. Ermeni pozisyasının lideri Nikol Paşinyan Orsiyet'in Birleşen Ştatların Gürcistan'ın hem de Avrupa Birleşi'nin ilçeleri bilen duşuşup olara yurttaki siyasi krizisi kadalaştırmanın üstüne işleyenliğine haber verdi. Paşinyan 3. Mayda özünün Facebook sahipasında yayradan beyanatında içeriki krizisi Krizisi çözmek boyunca gelinin ulaşık varada ilçileri havarlı ettim deyip yazdı. İki taraflayın katlaşıklardaki en çemi meseleler hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Ermenistan'daki ıhtiyarlı ilçiler bilen geçirilen duşuşuklar devam eder deyip ol belledi. 3. May günü Paşinyan'ın Yelk Partiyası ile Opozisyan'ın yaranlıktaki partiyaları onu yurdun Premier Minister vazifesine ikinci kede resmi itaydan hödürledi. Şondan sonra hükümet başındaki Respublika Partiyası hem Paşinyan'ı halkın dalaşkarı deyip kolducukluğunu vaadi verdi. Bu aralıkta Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov çalt ütüyen yağdayların fonunu Orsiyet'in Ermenistan ile onut ve konstruktiv katnaşıkları saklayıp kalmağı umid bağlayanlığını aitti. Şeyle ol Ermenistan'daki partiyaların öz aralarındaki ara tapaotlukları mümkün kadar tizden tiz çözülür deyip umid ediyenliğini aitti. Bu arada Orsiyet'in Interfax agentliği haber verdi. Paşinyan Premier Minister vazifesine dalaşkarlık uğrunu yurdun 105 orunluk meclisine 41 kanun çıkarıcının kolduğunu alıp 8. mayda parlamentte geçirilecek novottak saylovlarda hazırlıkçı yeketek dalaşkar olup çıkış eder. 1. mayda parlamentte geçirilen saylov Oğlunun birinci tapkırını hükümet başındaki Respublika Partiyası Paşinyan'ın karşısına ses verdi. Yine Paşinyan Respublika Partiyası'nın parlamentteki fraksiyasının yolbaşısı Vahram Bagdasaryan bilen 3. mayda duşunluğunu onun meclisin 3'ten 1'inin olduğunu alan dalışkarın yani hedirki yağdayda Paşinyan'ın kandidaturasını koldumağı vaada bereniğini məlim etdi. Şeyle vaadalar bilen Paşinyan köçeğe çıkan taraftarlarını öylerine uğradıp oları Facebook'tan haberlaşıp durmağı 8. mayda yurdun Parlament onu təzə lider vəzifəsinə saylamadık yadayına tədədən köçə dolanmağı tayyar olmağı çağırdı. Paşinyanın baş tutanlığını yurtdu hükümətə qarşı 3 həftələb davam edən protestlərin nəticəsində odurku prezident Serj Sarkisyan premier minister vəzifəsindən çəkilməyə məcbur oldu. Sarkisyan 10 illəb Ermənistanın prezidenti olubdu. Yönə keçən ay ol prezidentlik möhlətinin tamamlanmasının səbəbli vəzifədən çəkildi. Respublika partiyası onu dərhal premier minister vəzifəsinə dalaşkar hödürlədi. Yurdun baş kanununa girilən sonkı ütköşmələrdə prezidentin ihtiyarlıkları çeklendirilip, Premier Minister'in mümkünçülükleri giyinildilipti. Bu yağdaylar münlerce adamı Paşinyan'ın çağırışlarına eğirip, köçelere çıkmağı itirdi. Olur Sarkisyan'ın nevelli mühleti çenli Ermenistan'ın lideri olup kalmağına neyaradiyçilik bildirdiler. Paşinyan'ın parlamentte geçirilen saylavularda Premier Minister vazifesine saylanmadılığı yurtta 2. mayda protest çarelerinin gücümeğine getirdi. 10 münlerce protestçi yurdun dürlü kuncağına kara yolları bevetlep, adamların hareket mümkünçülüklerini çeklendirdiler. Şul protestlerin fonunu hükümet başındaki Respublika Partiyası öz pozisyasını ütküdüp 8. mayda geçirecek saylovlarda Paşinyan'ın dalaşkarlığını kolducukluğunu məlum etdi. Ermenistan'ın konstitusiyasına layıklıkta igerde 8. mayda ikinci edek geçirilen saylovlarda Premier Minister saylanmasa onu yurdun parlamentinin gücü yatırılıyor ve vaqtından ön umumu saylovları geçirilir. Bu devirde geçirilecek saylovların qorumoçuluğunun hükümet başındaki Respublika Partiyası cevapkar oluyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşimini geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.